Pyydämme Jeesus vielä sellaista oikein runsasta taivaallista läsnäoloasi ja henkesi läsnäoloa, puhuttelua Jumalan taivaasta. Iloitsemme siitä, jos mitä olet jo ollut ja ilmoittanut itsestäsi ja et totisesti tule tänä iltana kieltämään itseäsi, etkä apua häneltä, joka sitä vilpittömästi sinulta pyytää. Aamen. Oletko koskaan joutunut vähän niin kuin semmoisen pukeutumisen tähden mihinkään orpoon tai noloon tilanteeseen? Oletko huomannut joskus, että nyt ei oikein niin kuin tämä ei nyt oikein täsmää? Unissa saattaa muuten joskus olla niin. Huomaa olevansa vajaa-asunen tai sitten niin kuin muuten vähän puutteellinen.
Leksa arvelee tietysti, että Teuvo on mennyt armeijan suureen juhlaan, niin maastopukun päällä siellä, kun kaikilla renikat rinnassa.
Siellä voi just näin tapahtua.
En muistanut tähän, en ole tehnyt
sitä. Joo, joo. No sieltä olisi, katsotaan, palautuuko tässä paremmin mieleen, mutta hyvin nolojakin tilanteita ja ihan puhuttelun joutumisia juuri siitä. Asuste ollut sopimaton kyseiseen tilanteeseen nähden. Pukeutuminen saattaa sitten myös, nyt rupeaa kelit vähän niin kuin vakiintumaan, mutta on aikakausia ja hetkiä, jolloin ei oikein niin kuin tiedä, ja pukeutuminen saattaa siinä mielessä tuottaa vähän niin kuin ongelmia, että mikä nyt olisi asiallista. Kelit muuttuu, ja, mutta siihenkin tietysti varmaan kokemuksesta apu löytyy. Mutta Jumalan sana puhuu äärettömän paljon niin kuin evankeliumitkin pukeutumisesta. Ja ei nyt tietysti ei puutu hirveästi tähän. Me ollaan jokainen varmaan suunnilleen asiallisesti pukeutuneita ja parhaamme siinä tehneet. Mutta hengellisestä pukeutumisesta. Raamatun alkusivulta me huomataan se jo, että alastomuus synnin lankeemuksen jälkeen, niin se oli probleema, se tuotti ongelmia ihmiselle. Ja ihminen lähti sitten itse peittämään sitä, kun synti toi sen ajatuksen, että hei, mehän ollaan alasti. Ja sitten omilla varustuksilla. Ja Jumala huomasi tämän, ja Jumala joutui sitten teettämään tämän, jotta ihmisen häpeä peittyisi. Eläimen nahasta ilmeisesti. Mutta tuo pukeutuminen evankeliumissa, se on semmoinen äärettömän erinomainen kuvaus, jotta evankeliumi tulee ymmärretyksi. Jeesushan ei juuri koskaan puhunut ilman vertauksia. Mutta milloin maanviljelyksestä, milloin pukeutumisesta. Ja se varmasti tuli niin kuin ymmärretyksi. Olla aina valmiit ja aina niin kuin asiallisesti pukeutuneita. Mooseksen kirjassa on jo mainittu se, kun he siellä pääsiäisenä lähtevät Egyptistä, lopulta pääsevät orjuudesta pois. Ja siellä se lammas, teurastettu lammas tuli syödä kupeet vyötettyinä, kengät jalassa ja kaikki niin kuin valmiina. Ja se kuvaa meidän hengellistä lähtöä tästä ajasta. Meidän täytyy hengellisessä mielessä olla koko ajan oikealla tavalla pukeutuneita ja varustautuneita, kupeet vyötettyinä. Tarkoittaa sitä vyötä, joka nyt voidaan sanoa niin kuin rakkauden siteeksi, että se on koko ajan pitää meidät tavallaan asusteemme koossa. Kaksi sellaista tapaa, jotka tästä, kun aina kun sana puhuu pukeutumisesta, siellä sanotaan, että meidät puetaan. Silloinhan me niin kuin antaudumme puettaviksi. Ja tänä iltana juuri tämä, että Jumala taivaallisilla rikkauksilla haluaa pukea ja varustaa niin sinua, minua kuin meitä kaikkia yhdessä. Ja silloin se tulee ylhäältä taivaasta. Ja meidän tulee aivan niin kuin osoittaa se antautumisen merkki kädet kohottaen, että Jumala pueta minua. Ja silloin se lasketaan ylhäältä meidän päällemme asustus. Meidät puetaan. Me antaudumme puettaviksi. Kunhan ensiksi olemme riisuutuneet tietysti kaikesta siitä, mitä tuo Jumalan antama asupuku sillä kertaa ei halua kätkeä. Riisuutuminen on yksi asia myös pukeutumisessa. Sitten toisaalta Jumalan sana evankeliumi kehottaa meitä, että pukekaa. Siis, että me joudumme itse niin kuin tekemään ja toteuttamaan sen. Me anomme sitä ja Jumala antaa, mutta me itse sitten pukeudumme. Ja varmaan tärkeimpänä tähän liittyen on se, kun me olemme uskoon tulleet. Me olemme saaneet pukeutua Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä ilmestysmajan esikuvat, symboliikka jonkun verran, niin kuin nyt tästäkin sitten puhuu, että jos tämä niin kuin pyhään henkeen ja uskoon tulon jälkeen tapahtuva hengen vaikutus, pukeutuminen tapahtuu ylhäältä käsin, niin pelastumisesta siellä vanhan liiton puolella puhutaan tällaisista kuin pellavakaatioista. Liittyen siihen Johanneksen evankeliumin sanan kohtaan, kun Jeesus sanoo, kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Mutta sen hän sanoi antaen tietää, minkälaisella kuolemalla hän oli kuoleva. En nyt mene tuohon enempää tuohon vanhan testamentin pappien asustukseen, mutta siellä kaikkien tärkeimpänä, oleellisempana, ehkä kätkettynä, mutta ensimmäisenä puettiin pellavakaatiot. En sen tarkemmin osaa kuvata, mutta ne oli housut. Ja koitapa nyt housuja pukea sitten ylhäältä päin. Se ei onnistu mitenkään. Vaan ne kohotetaan maasta ylös, aivan niin kuin Jeesus Kristus korotettiin. Se on se tärkein pukeutuminen. Ja uskon, että tänään me ollaan tämä kaikki saatu kokea, että Jeesus, kun hänet ylennettiin maasta, niin hän on vetänyt kaikki tykönsä. Ja kaikki ovat saaneet tulla hänen tykönsä, jotka ovat sydämestään sitä halunneet. Mä luen muutamia Uuden testamentin pukeutumiseen liittyviä jakeita. Niitähän on suunnattoman paljon. Mutta toinen korintolaiskirje, luku 5, jakeesta 2, kertoo, että sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Ilmestyskirja luku 19. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Luukkaan evankeliumin luvussa 15, tuhlaajapoika kertomuksessa, silloin isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin ja pankaa sormus hänen sormensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja tämäkin on niin ja aamen tänä iltana, että jos joku näin kokee, että on aivan niin kuin palattava isän tykö siihen Jumalan rakkauden yhteyteen, niin hän ei suinkaan torju, vaan se tapahtuu noin kuninkaallisesti, että sinut otetaan vastaan ja sinut puetaan aivan uusiin vaatteisiin. Se on Jumalan rakkautta tänäkin iltana. Roomalaiskirjassa Paavali luvussa 13 kehottaa, että pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitääkö lihastanne huolta, että himot herää. Tässä on nyt ehkä Paavalla semmoinen yleinenkin pukeutumisohje vähän, että tärkeintä ja oleellisista on aina pukeutua Jeesukseen Kristukseen. Ja mitä kaikkea se merkitseekään. Hänen mielenlaatuaan, hänen käyttäytymismalliaan. Mutta sitten Paavali kumminkin jatkaa, että älkää niin pitääkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Pukeutumisella me emme saa tuottaa sellaista mahdollisuutta, että se jossakin lähimmäisessä jopa herättäisi näitä lihallisia himoja. Ja tämä on kuulkaa vähän niin kuin yksi piirre kyllä tämän päivän seurakuntien kokoontumisessa. En mä nyt aina ihan ilolla katselle sitä kaikenlaista pukeutumista. Se ei aina ole niin kuin oikein, niin kuin varmaan ymmärrätte. Ja on sitten joskus jouduttu ihan vanhemmistovälillä puuttumaankin siihen, että jos tältä paikalta, missä tänäänkin on asiallisesti laulettu ja todistettu, niin kaikki on ollut asiallista. Mutta kun se ei aina ole, niin siihen on täytynyt silloin puuttua. Kolossalaisille 3. luvussa Paavali kirjoittaa, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa
rakkauteen,
mikä on täydellisyyden side. Löytyykö vaatekaapista sävyisyyttä, pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, nöyryyttä? Löytyykö rakkautta? Ja tässä on juuri tämä täydellisyyden side. Nämä on aivan turhia luonteen piirteitä, mitä Paavali tässä luettelee, jollei niitä ole kätketty rakkauteen. Että rakkaus pitää ne niin kuin koossa. Ja se on juuri tuo vyö, koska tuo Lähi-idän pukeutumismalli, ilman tuota vyötä sä kompuroit, sä oot lähes alaston, kun mikään ei pysy yllä. Tuo vyö, täydellisyyden side oli hyvin tärkeä. Rakkaus on se, joka pitää kaiken koossa. Sitten haluaisin kääntää Matteus luku 22. Siellä on jälleen Jeesus puhuu vertauksilla taivasten valtakunnasta tai Jumalan valtakunnasta. Ja tässä on tämä kuninkaan pojan häät. Ja siinä oleellisena on nyt sitten tämä pukeutuminen. On ihan syytä lukea nuo muutamat jakeet, niin tämä palautuu meidän mieleemme. Ja Jeesus rupesi taas puhumaan heille vertauksilla ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut ateriani, minun härkäni ja syöttilääni ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille, kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Aika mielenkiintoinen teksti. Jos tuo aiempi vertaus luvussa 21 Matteuksen evankeliumia suuntautui enemmän juutalaisille, fariseuksille, niin tämä me voimme lukea tänä iltana myös itsellemme, jotka emme niinkään juutalaisia, vaan enemmänkin pakanoita ole. Paljon Jeesus opettaa juuri tästä Jumalan valtakunnasta. Te muistatte useita vertauksia, mihin hän sitä vertaa. Milloin helmeen, milloin maahan kätkettyyn aarteeseen, milloin nuotta, joka kerää kaikenlaisia kokoisia kaloja, ja milloin 10 neitsyttä on vertauksena Jumalan valtakunnasta ja niin edelleen. Häät on sellainen asia, johon Jeesus monasti todella viittaa, ja nehän oli aina niin kuin sulhasen isän tai sulhasen kodissa järjestettiin aina nämä häät, jotka saattoi olla enemmän kuin yksipäiväisiä, jopa viikonkin mittaisia. Jakeessa 3 luimme, että hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita. Ja kun palvelijat oli tätä kutsua sitten esittämässä kutsutuille, niin tässä kutsussa ei vielä tuossa tilanteessa ole mainittuna sitä päivämäärää, tarkkaa ajankohtaa, milloin tämä hääjuhla on. Toisina kuin meillä pitää olla tarkka ajankohta jo etukäteen määrätty, jotta se voidaan kalenterissa tarkattaa. Mutta näin ei ole tuolla tapana, vaan kutsu esitetään. Ja joka kutsun ottaa vastaan, niin on oletettavaa myös, että hän on sitten myös valmis lähtemään, kun sitten kutsu todellisesti niin kuin tulee toimeen. Kunhan sitten vaan kaikki on ensiksi valmista. Muistatteko Jeesus, kun hän nousi ylös taivaaseen, niin hän sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Hän meni isänsä tykö. Ja siellä taivaallinen isämme järjestää pojalle hääjuhlaa. Ja ne, jotka ovat hengessä saaneet kokea jotain taivaallista ja ovat sen sitten koittaneet sanoina tuoda esille, niin kyllä niissä yhteinen piirre on se, että kaikki on jo valmista. Puuttuu enää se, että palvelijat lähtevät liikkeelle, ylkä itse tulee ja sanoo, nyt kaikki, jotka olette kutsutut, nyt tulkaa häihin. Kaikki on valmista. Eli Jeesus noudattaa aivan tuota samaa kaavaa kuin miten tuolla häät etenee niin kuin oikeallakin, niin kuin maallisella tavalla. Palvelijat kuvaa tässä tietysti evankeliumin sanan saattajia, niin kuin Markku nyt täällä toi yhtenä esille. Hän on näitä palvelijoita. Evankeliumissahan me esitämme taivaallisen kutsun tulla sisälle iankaikkiseen elämään. Jos tämä jää siitä paitsi, niin se ei ole niin kuin täyttä evankeliumia. Että haluatko sinä tulla iankaikkiseen elämään vai sitten jäädä helvettiin helvetin omaksi. Nämä on niin kuin ne vaihtoehdot. Tulla taivaallisiin häihin. Palvelijat ovat näitä evankeliumin sanan saattajia. Ja hän, joka ei nyt sitten aikanaan ole hääjuhlassa, kun tuo todellinen taivaan hääjuhla alkaa, mutta kuitenkin niin kuin kutsun saaneena, evankeliumin kuulleena, niin hän ei voi syyttää kuin omaa itseensä. Että en ollut arvollinen ottamaan kutsua vastaan. Tai sitten elin niin kuin tässä evankeliumissa, se ei sitten syystä tai toisesta kiinnosta. Tässä nämä vieraat on siis kutsuttu, mutta erilaisten, voisiko nyt sanoa, tekosyiden tähden eivät halunneet tulla. Nämä, jotka tässä kieltäytyy lähtemästä hääjuhlaan, ottamasta kutsua vastaan, niin ei ne mitään väärää ole tekemässä, niin kuin siinä mielessä, syntiä. Mutta kumminkin niin syvällä omissa askareissaan ja tekemisissään, että ei ollut niin kuin halua tai mielenkiintoa irtaantua siitä omasta elämän rakentamisesta tai kunnian saamisesta tai elämän tavoittelusta, mitä se nyt sitten olikin. Eivät halunneet lähteä kuninkaan pojan häihin. Toisella kerralla he eivät enää edes välittäneet koko hääjuhlasta. Oli tullut jotain niin kuin todella rakkaampaa, suurempaa, josta ei haluttu edes niin kuin sen vertaa luopua. Eivät välittäneet lähteä, vaikka olivat kutsun saaneet. Tämän kaltainen välinpitämättömyys, niin se on vaan jotenkin niin totta tänä päivänä. Jopa niidenkin kohdalla, jotka ovat evankeliumin aikanaan vastaanottaneet. Ja joiden pitäisi olla siinä odottavassa valmiustilassa, kupeet vyötettyinä, koska se hääjuhla todella alkaa. Niin se välinpitämättömyys on, niin kuin, se on yhtä kuin menettänyt sen kutsun, koska ei hän kykene kuulemaan. Tai jos kuuleekin, että nyt ylkä on lähtenyt liikkeelle, mutta kun siinä vaiheessa ei enää varusteita lähetä korjaamaan tai saati hankkimaan. Se on valvottua tilaa oltava siitä uskoon tulosta aina sinne perille pääsyyn asti. Välinpitämättömyys, se on yksi sellainen aikamme synti. Ja monessakin mielessä, että miten taitava ihminen, jopa uskovainen, minäkin, taitava sulkemaan silmät ja korvat, jopa sulkemaan sydän apua tarvitsevalta. tulee joku semmoinen päähänpisto, että nyt antaa ikään kuin luvan olla pysähtymättä, kuulematta, näkemättä. Ja Jeesus tästäkin sanoi omassa opetuksessaan hyvin suoraan, että sen, minkä me jätämme tekemättä lähimmäiselle, niin itse asiassa me jätämme sen tekemättä Jeesukselle. Tämä on sitä välinpitämättömyyttä. Ja eiköhän välinpitämättömyys ole yksi suurimpia rakkauden vastakohtia. Olla välinpitämätön. Tässä evankeliumissa näitä kutsunsa hylänneitä oli oikeastaan kahdenlaisia. Toiset ei siis välittäneet, mutta toiset taas jopa vainosivat kutsun tuojia. Jakeessa 6. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Se antaa kuvan siitä apostolisesta alkuseurakunnan ajasta ja ajasta jossakin päin maailmaa tänä päivänä. Ja varsinkin siellä, missä tapahtuu niin kuin oikeanlaista herätystä, että evankeliumi otetaan vastaan ja se eletään todeksi, niin siellä tätä kiinni ottamista, jopa tappamista tapahtuu. Uskovien vainot ja herätys, ne monasti kulkee käsi kädessä. Mutta tähän liittyen äärettömän hyvä jo nuoruuden ystävä tuolla Korson kaupungissa yläasteen aikana tuli uskoon Timo, Valtosen Timo. Oli radikaali Korson veljet. Yksi heistä oli Mika Niikko, joka on tänä päivänä kansanedustaja. Hän tuli sitten uskoon myös siellä ja monia muita. Ja jos eilen olette uutisia kuunnellut, niin Timohan on tällä hetkellä vangittuna Thaimaan etelänaapurissa yhdessä vaimonsa ja sitten kahden muun henkilön kanssa kristillisen materiaalin levittämisestä. Ja nyt siellä Timo Soini ja muut sitten tekee tietysti työtä, että saisivat pojat sieltä vapautetuksi. Tuntien Timon, niin tässä ei ole minkäänlaista outoa. Hän on niin radikaali ja tällä tavalla. Ainut tietysti se, että miten Timon terveys kestää, niin se on ihan rukousaihe. Tuli tästä kuolleesta heräämisestä mieleen, tässä on joitakin vuosia aikaa, se oli ihan Iltalehdissä ja muissakin, niin Timon sydähän pysähtyi lukemattomia kertoja. Ja aina hän heräsi henkiin sairaalatiloissa. Ja nyt hän on lääkityksen alla. Ja noissa vankila- tai pidätystiloissa, niin toivottavasti hänellä on sitten myös tuo lääkitysmahdollisuutta siellä säilyttää. Mutta hän niin kuin kokee myös tätä puolta ollessaan evankelista. Ei vaan näissä Joosua-aktioissa Suomessa ja Teetupa-hommissa, vaan ihan ympäri maailmaa. Haluamme, Timo, muistaa sinua tänään täällä rukouksi. Tämä Jeesuksen ennustus siitä kaupungin hävittämisestä ja sitten näistä, mitä siellä sitten tapahtui, niin sehän tapahtui aika pian apostolien aikana. Jerusalemi tuhottiin, niitä ei jäänyt oikeastaan kiveä kiven päälle ja paljon juutalaista kansaa kuoli. Eli se, mitä Jeesus tässä sanoi, niin se todella niin kuin myös tapahtui. Ja voidaan sanoa, että tuo halpana, että kuinka niin kuin halpana pidetty rakkaudessa esitetty kutsu muuttuikin 1-2 kuluttavaksi tuleeksi. Ja kun Jumalan tuomiot aikanaan tulee ihan joka ikiselle, niin näin voi käydä. Rakkaudessa esitetty kutsu, jos ja kun se on hylätty, niin se muuttuu kuluttavaksi tuleeksi. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tässä on nyt jotain sellaista profetaalista aikana, jolloin Jeesus tämä julisti. Juutalaiset saivat ensiksi tämän kutsun, mutta he hylkäsivät tämän. Ja Jeesus tuli erityisesti omaa kansaansa, veljiä ja sisariaan varten tähän maailmaan. Mutta he hylkäsivät tuossa vaiheessa kutsun. Mutta kiitos Jumalalle, että sana sitten kumminkin vakuuttaa meille, että aikanaan sitten hekin tämän kutsun ymmärtävät. Ja nyt sitten kutsu tullaan ja esitetään, ja on jo näiden muutaman vuosituhannen aikana esitetty myös pakana kansoille. Ja palvelijat suuntaavat sinne, missä on paljon ihmisiä, toreille. Se tarkoittaa vähän niin kuin tämmöisten pääteiden varsille, missä risteykset, niin siellä on aina paljon kansaa, kokoontuu eri puolilta. Torien risteyksiin. Kutsuttujen elämän tapaa ei millään tavalla niin kuin kyselty tai tiedusteltu. Ei kysytty, ootko hyvä vai paha, vaan tarjottiin kutsua vastaanotettavaksi. Olit sitten rikas tai köyhä, terve tai sairas. Kukaanhan ei luonnostaan ole kelvollinen niin kuin Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen äidin. Vaan se täytyy vastaanottaa. Ollaan me sitten rikkaita tai köyhiä, sairaita tai terveitä. Kenelläkään ei ole minkäänlaista etuoikeutta, eikä ole kuin yksi tapa ja yksi tie. Jos näin ei olisi, niin eihän evankeliumia edes tarvitse. Jakeessa 11, mutta kun kuningas meni katsomaan pöytän vieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Ja sitten kehotetaan, kuningas sanoo palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Aika ihmeellinen näytelmä tapahtuu tuolla hääjuhlassa, kun tarkemmin ajattelee. Merkillinen kohtaus. Ei kuningas varta vasten lähde niin kuin täällä kiertelemään, katselemaan, millainen asustus on, vaan jos nyt ajatellaan, että tuo hääpuku, hääasu, häävaatetus, me voimme kuvitella, minkälainen se suunnilleen on. Vaalea, yhdenmukainen. Ja nyt siellä on joku, joka on kieltäytynyt ottamassa ja tulee omissa kenties työhaalareissa tai missä tuleekin, niin tottahan se nyt erottuu siellä. Ei voi piiloutua, ei millään tavalla. Ja kuningas ottaa hänet sitten puhutteluunsa. Ei käy selväksi, millä tavalla tämä kyseinen vieras oli päässyt tähän juhlaan. Tuskin ovesta. Koska siellä hänet oltaisiin käännytetty. Mutta Jeesus jonkun verran viittaa tähän niin kuin hänen lampaisiin tulemista, että se, joka ei tule ovesta, on ryöväri, varas, tappaja. Että ei ole kuin ovi, ja se ovi on Jeesus Kristus. Mutta semmoinen oma ajatteluni tähän tapahtumaan tälle illalle on se, että kun tämä palvelija esitti tälle henkilölle kutsun, ottaa tämä kutsu vastaan, niin hän siinä määrin ottaa kyllä kutsun, mutta kieltäytyy riisuutumista omista vaatteistaan ja ansioistaan. Sillä tapana oli tämä, että kuningas, joka tämän, tai isäntä, joka kutsun häihin esitti, niin hänellä oli myös tarjota häävaatteet kutsutulle. Koska jos kutsu vesitettiin aikaisemmin ja lähtö tulee sitten yllättäen, niin ei siinä vaiheessa apaut ei ole ehkä rahaa, mahdollisuutta, eikä edes omista mitään, millä mennä häävaatteisiin. Eli on tapana, että kuninkaalla on antaa häävaate yhdenmukainen jokaiselle. Kaikille se oli kelvannut, mutta tämä mies ajatteli, minä en tarvitse. Minä kelpaan taivaan siinä häihin omana itsenä. Minä tulen. Minä en ole yhtään sen huonompi tai parempi kuin kukaan muukaan. Minä lähden mukaan. Ja näitä ajattelijoita tänä päivänä on aivan liian monta, jotka ajattelevat, että ilman Jeesusta Kristusta. Kyllä minä taivaallisen isän, minä Jumalan tiedän ja tunnen, Raamatunkin tiedän. Mutta ilman hääpukua, joka on Jeesus Kristus, niin se ei ole ensinnäkään mahdollista. On todella suuri loukkaus isäntää kohtaan olla vastaanottamatta häävaatteita. Tällainen ajattelutapa tässäkin hyvin voimakkaasti luterilaisessa kansan keskellä, niin se on tietynlainen jopa kirous. Ajatellaan, luullaan olevan taivaskelpoisia tällaisena kuin minä olen. Onhan minut lapsena kastettu. Toisaalta on sitten myös näin, että usko on tullut seurakuntaan kuuluva, ehkä uskovien kastellakin käynyt, niin on sallinut elämäänsä sellaista, voisiko ajatella, puvun tahrautumista, likaantumista, sallinut itselleen pieniä syntitottumuksia, puhutaan valhearmosta, että armo kätkee alleen kaiken. Onko se seurakuntakaan nyt niin tarpeellinen, kun ei siellä ole mitään? Ja eletään niin kuin itse mukavalta tuntuu. Ei se, että evankeliumissa ja Uudessa testamentissa niin selkeästi annetaan niin kuin karsinat rajat uskovaisen uskoon tulleelle ihmiselle, nuoremmalle tai vanhemmalle, ja annetaan seurakuntarajat. Ensinnäkään ei ne ole mitään Jumalan pahan tekemistä meitä kohtaan. Mutta ei ne ole välttämättä myöskään mitään sellaisia, että meillä nyt olisi aina niin kuin hyvä olla. Mutta ne on joka tapauksessa rajat, joiden sisällä meidän täytyy olla. Ei Jumalan lasten yhteys, niin kuin paikallisseurakuntakaan, ei se ole niin kuin tarkoitettu eikä edes uskottu sellaiseksi taivaspaikaksi joka ikinen päivä. Mutta se on kumminkin uskoon tulleen parhaaksi ja pelastukseksi. Taivas on vasta odottamassa. Täällä me olemme raadollisia ihmisiä. Me pyrimme totta kai parhaamme mukaan olemaan taidollisia ja viisaita ja toinen toistamme rakastamaan ja palvelemaan. Mutta täydellistä ei tule tässä ajassa. Se monasti niin kuin helpottaa kyllä. Ja niin kuin antaa vähän niin kuin, että tällaisena minä olen kutsuttu ja kelvollinen. Efesolaiskirjan 5. luku tuo 27 sanoo tämän tutun jakeen. Paavali kirjoittaa, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämä on se pyrkimys, johon totta kai me omassa itsessämme ja toinen toisten kanssa niin kuin haluaisimme päästä. Jossa ei olisi tahraa, sen me ymmärrämme. Tahra on varmaan jotain sellaista, minkä synti tuo ja jonka me huomaamme ja me käännymme Jeesuksen puoleen, että jos anna anteeksi. Anna anteeksi minun syntini. Ja kun me sen jälkeen katsomme sydäntämme, omaa tuntoamme, me huomaamme, miten puhdas se on. Se on hävinnyt. Tahralla on tällainen merkitys. Anteeksi anto, anteeksi pyyntö. Toinen toisiltamme ja anteeksi pyyntö Jeesukselta. Mutta sitten ajatellut tätä ryppyä eikä mitään muuta sen kaltaista. Ehkä joskus tullut se mainittuakin, ehkä englanninkielinen Raamattu sen tuo esille. Se antaa sellaisen mahdollisuuden ainakin ajatella, että evankeliumiin ei ole lisättynä mitään, mikä tulisi Raamatun ulkopuolella. Koska Jeesus varmasti näki, ja Paavalikin tiesi tämän, että evankeliumiin, joka meidän täytyy ottaa vastaan ja elää todeksi, jotta me pelastuksen kokisimme, niin siihen varsinkin näinä aikoina tullaan lisäämään asioita, jotka ei siihen kuulu. Juuri tämmöistä valhearmon tyyppistä synnin asian niin kuin hyväksyntää ja leikkimistä, parannuksen tekemisen tarpeettomuutta. Tämmöisiä asioita. Että evankeliumi saati sitten tämä hääasu, se ei olekaan enää sitä, mitä se Jumalan silmissä tulisi olla. Valkastu Jeesuksen verellä. Niin täydellinen. Mutta kun siihen tulee jotain ihmisen käden jälkeä, niin se on todella niin kuin joku ryppyinen puku päälle vedetty. Ystävä hyvä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Se oli hyvin ystävällinen lähestyminen tätä henkilöä kohtaan. Mitäpä siinä voi tämä häävaatteen, hääpuvun, joka siitä on aikanaan kieltäytynyt, muuta sanoa kuin tulla sanattomaksi? Ei siinä ole mitään puolusteltavaa. Muuta kuin kuulla se tuomio, että sitokaa hänen kätensä ja jalkansa ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Se oli jumalallista oikeudenmukaisuutta. Oliko näin, että tällainen kevyt mielisyys niin Jumalan kutsua kuin Jumalan sanaa kohtaan kostautui? Ja oli niin kuin ajateltu omilla ajatuksilla, omalla viisaudella, että kyllä minä kelpaan. Joidenkin kanssa olen tällaista vastausta ja keskustelua käynyt, että kyllä tässä ollaan kuule sen verran hyviä tekoja tehty ja hyvänä isänä tai äitinä oltu, että ei mitään hätää. Taivaassa nähdään. Ja jää kokonaan semmoinen synnin tunto tai pelko. Tai onko se vaan sitten kätketty? Todennäköisesti näin. Koska kyllä se Jumalan pieni hengen osuus siellä uskoon tulemattomassakin todistaa häntä vastaan. Niin kuin muistat ennen kuin uskoon tulit. Joku siellä vakuuttaa, että tuo joka on uskossa on kyllä oikeassa ja minä se joka olen väärä. Ehkä ajateltiin, että voin jatkaa elämääni ainakin jonkun aikaa vielä nyt tällä tavalla vähän niin kuin omissa syntitottumuksissa. Ja kyllä ehdin sitten myöhemmin pukeutua tai ajatella tai tehdä parannusta ja mennä vaikka seurakunnan eteen ja polvistua, saada syntini anteeksi. Rakentaa niin kuin tällaisia omia tapoja, konsteja tulla sitten joskus autuaksi ja vanhuskaaksi. Kuka sen tietää, tuleeko joskus päivää? Jumala kehottaa, että nyt on pelastuksen päivä. Nyt on pelastuksen aika. Että ehdin sitten myöhemmin. Ja monasti se väite, mikä on varmasti tuttu niin kuin minullekin uskoon tulon kamppailujen hetkillä, se, että ei vielä. Että hyvänen aika, mitä kaverit sanoo, kun julkihan se tulee joka tapauksessa, että nyt on uskovaiseksi julistaa. Monenlaisia niin kuin tällaisia väitteitä. Näiden kanssa on vaan tehtävä täyttä totta joka päivä ja elettävä sitä. Ja eikä se nyt ole varmaan yhtään sen mitään profetaalista sanaa, mutta se, joka haluaa uskossa tulevina päivinä, kuukausina, kenties vielä vuosina olla ja säilyä, niin se tulee erottautumaan toisin kuin aiempina vuosina tässä maailmassa. Ne oikeastaan niin kuin kaivamalla kaivetaan esille, että mihin sinä kuulut. Puolustatko sinä nyt sitten mitä aatetta? Oletko sinä ketä vastaan? Ja halutaan niin kuin tehdä ero suhtautumisessa perhemalleihin ja niin edelleen. Niin edelleen. Ja sitten kun me niistä kieltäydymme, että me olemme miehen ja vaimon kannalla, ja miehen ja naisen kannalla ja Jumalan sanan kannalla, niin se on heti vainotuksi tai jollakin tavalla syrjityksi. Mutta varmaan siellä on sitten myös enemmän sitä, ja onkin, myös niin kuin sitä Jumalan todellisuutta, mitä meiltä ehkä tänä päivänä jossakin määrin puuttuu. No en tiedä, mitä Jeesus jättää paljolti kertomasta tuosta miehestä, miten hän oli sinne eksinyt tai joutunut, mutta joka tapauksessa hän ei ollut taivaallisiin häihin, kuninkaan pojan häihin tervetullut omissa varustuksissaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ja tässä valittuja ovat tietysti he, jotka ottavat vastaan evankeliumin, tuo Jumalan tarjoaman pelastuksen uskomalla Herraan Jeesukseen. Ja itse me olemme vastuussa omasta itsestämme, miten me suhtaudumme tähän taivaalliseen kutsuun tehdä parannusta ja uskoa evankeliumiin. Ja kyllä tässä on niin kuin sellaista, voisiko nyt jos vaatteesta puhutaan tästä hääpuvusta, hääasusta, niin vaikka sitä nyt ei ole niin kuin vielä puettu meidän yllemme sillä tavalla, mikä se tapahtuu sitten siinä, kun yljän ääni kuuluu. Mutta tämä varustus, mikä meillä nyt on uskottu ja annettu, niin kyllä niin kuin sen puhtaana pitäminen ja varjeleminen ja säännöllinen katsominen, niin hengellinen asu, millä me tätä elämää elämme, niin se on vaan tarpeellista. Katsoa, onko tahroja. Se ei ole toinen toistemme kyttäämistä, vaan oman hengensä vaelluksen katsomista. Ja miten mielellään Jeesus tänä päivänä, kun hän ei ole vielä tuomarina tuomarin paikalla, vaan istuu armoistuimen äärellä. Niin hän haluaa niin kuin tätä puhtautta ja pyhyyttä antaa runsain määrin niille, jotka sitä niin kuin kaipaa ja janoa. Joka ikinen hetki. Ja se, että kun siitä joskus niin kuin moititaan, syytetään, että jos kerta on kerran uskoon tullut, niin se on niin ja aamen aina kuolemaan asti. Siihen ei tarvitse niin kuin palata. Mutta kyllä mä niin kuin katsoisin, ei siinä ole yhtään mitään väärää, jos vaikka joka päivä ja useamman kerran päivässä me katsahdamme itseemme ja niin kuin tunnustamme syntimme ja pyydämme Jeesuksen Kristuksen veren puhtautta. Ei se ole liioiteltua. Se ei ole Jumalan nimen niin kuin väärää mainitsemista tällä tavalla, kun se vilpittömästi näin tehdään. Vaan kyllä se liittyy valvomiseen ja niin kuin valmiudessa olemiseen. Ei tietysti epäillä sitä, ettenkö olisi valmis. Vaan enemmän niin kuin kiitoksen kautta tuoda esille se, että kiitos, että syntini on anteeksi antanut. Se on Jumalalle varmasti mieluisaa kuulla. Häävaatetuksen tulee näin olla kunnossa, puhtaana pidettynä. Ja miten on, sisaret ja veljet, tänäkin iltana? En tarkasti kaikkia edes tunne. Niin omistatko sinä ensinnäkin kutsun tulla taivaallisiin kuninkaan pojan Jeesuksen häihin? Ja omistatko sinä sitten myös tämän asun, jolla sinne matkaa tehdään? Ja vielä sekin kysyn, että omistatko sinä asun, ja jos omistat, niin onhan se puhdas. Olethan tarkkaillut elämäsi vaellusta ja kääntynyt Jeesuksen puoleen. Jotta kun hän tulee ja yljen ääni kuuluu, niin me emme siinä vaiheessa katsoisimme, että miten laitani on. Minä olen kerran ollut semmoisessa päiväkokouksessa, semmoisessa uskonelämän tilanteessa, että oli maallinen elämä ja toisaalta oli kulisseissa myös seurakuntaelämä. Mutta Jumalalla oli paljon huomauttamista siitä vaatetuksesta, jolla mä nyt pyrin matkaa tekemään. Ja miten selvästi hän erässä päiväkokouksessa ilmoitti sen minulle, että Leo, tuo asu ja vaatetus, joka sinulla nyt on, niin sillä ei taivaaseen kyllä tulla. En tiedä, mihin olet matkalla, mutta taivaaseen et tule. En saarnasta muista mitään, mutta muistan tämmöisen henkilökohtaisen saarnan. Ja Jumalan pyhä henki nostatti minun mieleeni tapahtuman ihan siitä oikeastaan, ihan sen kuluneen vuoden sisältä. Olin tosiaan kotiutunut sieltä YK-tehtävistä. Ja siellä oli yksi sellainen aamu vaan muiden aamujen joukossa, että minulla ei ollut niin kuin mitään varusteita tuona aamuna tuoksi päiväksi päälle laitettavana muuta kuin paretti päähän ja sitten ase mukaan. Kaikki muu oli siinä pyykkisäkissä odottamassa pesemistä. Pyykkipäivää, tavallaan niin kuin tämmöistä parannuksen teon päivää, oli siirtämällä siirretty. Ja kun sitten tuli se päivä, jota oltiin vähän niin kuin pelätty, mutta mitä varten oli myös koulutettu joka ikinen. Eli ilmassa alkoi olemaan meteliä ja räiskettä ja ruutia ja savua. Tuli jonkunlainen tilanne päälle ja jokaisen piti silloin ottaa oma paikkansa ja oma tehtävänsä. Minulla se oli autokuskina tietysti näiden erilaisten ajoneuvojen oikeaan paikkaan johtaminen ja ajaminen. Mutta kun mä olin tuo pesutoimenpiteen aloittanut sinä aamuna, pyykkisäkin ottanut mukaan ja lämmittänyt vähän vettä ja laittanut pulsaattorikoneen pyörimään ja löytänyt sitten jotain kumminkin, jotain sellaista, mikä oli aina niin kuin hylätty sinne armeijakaapin ylemmälle hyllylle, koska sinne olisi mahtunut sellainen 5 tai 6 tai jopa 7 leoa sinne housuihin. Mutta sain ne pysymään tavalla tai toisella, jotta häpeäni ei ihan näkyisi. Mutta kun tuo tilanne tuli, niin nuo nyörit ja tuo vyö petti ja aukesi. Ja tilanne oli kuulkaa enemmän kuin nolo. Mutta se meni ohi. Se paljastui vaan sellaiseksi silloisen majuri Haddadin vihollisten tämmöiseksi metsästysreissuksi vähän järeemmillä aseilla. Ja siinä ei ollut mitään semmoista hälyttävää. Mutta tämän tilanteen aattele Jumala nostatti esille. Muistatko, miten häpesit? Muistatko, mitä siitä olisi voinut seurata, jos kapiaani olisi osunut paikalle? Ja tuona sunnuntai-päivänä Leopoika teki parannusta ja sai syntinsä anteeksi.
Joo, kiitos Jumalalle.
Ja sai valkoisen puvun jälleen. Ja se oli opetus, että pelkäsin todella, että Jeesus, kokoukseen loppuun on vielä muutama minuutti. Älä vaan vielä tule. Tiesin, että en kelpaa. Ja se on Jumalan suunnatonta armoa ja rakkautta, että hän näin meitä kohtelee ja puhuttelee. Koska hänen halunsa ja tahtonsa enemmän kuin mikään muu sinuun on se, että tulet hänen tyköön, kun se aika koittaa. Aamen.